proxima sideribus tellus erumantidos ursae me tenet ad stricto terra perusta gelu. Bosporos et Tanais superan scutiaeque paludes, vix satis et noti nomina pauca loci. Ulterius nihil est nisi non habitabile frigus, heuquam vicina est ultima terra mihi. At longe patrias, longe carissima coniux, quicquid et aec nobis post tuo dulce fuit. Sic tamen aec adsunt ut quae contingere non est corpore sunt animo cuncta videnda meo. Ante oculos errant domus urbsque et forma locorum, acce dunque suis singula facta locis. Coniugis ante oculos sic ut praesentis imagost, illa meos casus ingravat illa levat. Ingravat quod abest, levat quod prestat amorem, impositumque sibi firma tue turonus. Vos quoque pectoribus nostris aeretis amici, dicere quos cupio nomine quemque suo. Sed timor officium cautus compescit et ipsos in nostro poni carmine nolle puto. Ante vole batis gratique erat instar honores, versibus in nostris nomina vestra legi. Quod quoniam stanceps intra mea pectora quenque alloquaret nulli causa timoris ero, nec meus indicio latitantes versus amicos protrahit, occulte siquis amabat amet. Scite tamen, quam vis longe regione remotus absim, vos animo semper ad esse meo, et qua quisque potest aliqua mala nostra levate, fidam proiecto neve negate manum. Prospera sic maneat vobis fortuna, necumquam contacti simili sorte rogetis idem.